Привіт усім на хвилі радіо «Голос Надії». В ефірі програма «Лайфстайл» та її ведучі Оксана
і Вова.
Я, знаєте, дуже хотіла розказати нам, про що ж ми таке сьогодні будемо говорити.
Маленький анонс того, що у нас сьогодні, про що ми сьогодні почуємо. Отже, теорія розбитих вікон. Дуже цікаво, інтригуюче, правда ж? Також Білл Гейтс, такі невідомі сторони з його життя. Також в рубриці «Стильно бути здоровим» ми з вами поговоримо про сон та насправді про його важливість. Ми відчули це на собі. Та в рубриці «Стиль та мода» поговоримо про стиль мілітарі та оверсайз. Саме з цього ми зараз і розпочнемо. Отже, Вова, я знаю, що взагалі-то ти любиш стиль мілітарі. Тому, мабуть, краще буде, щоб ти розповів про нього.
Це одяг, який стилізований під військову форму.
Військова форма, добре. Але як він у маси ввійшов в цей стиль?
Ну, я читав, що він став популярним під час Першої світової війни, коли всі швейні фабрики якраз працювали на військове забезпечення країни. Лишили тільки якраз такий військовий камуфляжний одяг. Після війни багато такого військового одягу залишилось, і люди якраз почали його перешивати і використовувати його в повсякденному своєму житті. Ось так він якраз і став популярним.
Ого, цікаво. До речі, це ж дуже логічно, але я про це ніколи не думала.
Основними елементами, за якими можна пізнати стиль мілітарі, це є велика кількість накладних кишень, широкі плечі, кумірки стійки, ряди з дрібними гудзиками, шкіряні ремені з великими пряжками.
Так це ж як ти ходиш на роботу, я точно казала, що тобі близький цей стиль. А ще у нас є стиль оверсайз. В перекладі слово оверсайз означає «з чужого плеча», «надрозмір». Ти, мабуть, помічав, що на вулиці бувають люди одягнені...
Ходять в дуже величезних таких куртках, в три розміри більше за них.
Так. Так ось, це нормально, це не є там, це не мамине пальто або не мамина куртка, це просто модно. На подіумі цей стиль оверсайз з'явився завдяки відомому кутюр'є Токада Кензо. Він першим зробив спроби з'єднати в одязі традиційні мотиви європейської і японської культур. Він взяв за основу тенденції західної моди і додав елементи японського кімоно. Так і з'явились вільні силуети, які створюють комфорт. Тобто суть в тому, щоб не сковувати себе приталеними силуетами, а почувати себе вільно і комфортно.
Тепер ви будете трошки більше знати про різновиди стилів одязі, про такий неординарний і цікавий стиль, як
оверсайз та стиль мілітарі. В рубриці «Стильно бути здоровим» поговоримо про таку важливу складову, як сон. Ти знаєш, Вова, зараз дуже багато людей нехтують сном, але це дуже недалекоглядно з нашого боку, оскільки потім це має серйозні наслідки. Наприклад, гінекологи зараз б'ють на сполох через те, що молоді дівчата у віці 18, 19, там 20 років не сплять вночі, потім це згубно впливає на організм, і потім через це вони дуже часто не можуть мати дітей. Зараз це дуже розповсюджена проблема, і тому треба берегтися. Але взагалі люди не сплять з кількох причин. Одна з них – це більше встигнути.
Не вистачає часу.
Але це не мудро, наприклад, лягати пізніше через те, щоб більше встигнути, краще проснутися раніше, тому що зранку мозок більш продуктивний.
Щоб переконався я навіть на своєму власному досвіді. Я завжди колись лягав не швидше першої години ночі, сидів довго на комп'ютері, але потім в один момент зрозумів, що краще лягати в 10-й годині вечора, вставати в 6-й ранку і почуватись бадьорим впродовж усього дня.
Фахівці стверджують, що для дорослої людини здоровий сон – це від 7 до 9 годин. І, до речі, ви знали, що в перші години сну, то це, тобто, якщо правильно лягти, там в 10-й, десь з 10-ї по 12-ту, або там по першу виробляється гормон щастя та краси. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим, щоб зранку почувати себе краще і красивішими. А у спальні в цей час не повинно бути присутнім світло, тому що навіть нічна лампа буде гальмувати вироблення цього гормону. Тому постарайтесь, щоб ваші штори були такими, які не пропускають світло. Це дуже важливо. О, Вова, а пам'ятаєш цікавий факт, про який ми перед програмою говорили?
Якщо не спати 20 годин підряд, то мозок починає функціонувати, як ніби ти випив 1,5 літра пива.
Ого, я б ніколи не подумала, що все так серйозно. Тому ми можемо зробити кожен для себе висновки і переглянути свій режим для того, щоб зберегти своє здоров'я. А далі у нас рубрика «Стильно бути розумним», в якій ми поговоримо про людину 2005 року за версією журналу «Time». Можливо, це небагато вам скаже, але якщо я скажу, що це найбагатша людина світу. Вова, ти знаєш, хто це?
Це Білл Гейтс. Народився він 28 жовтня 1955 року в Сіетлі, штат Вашингтон, США. Він був первістком і єдиним сином у родині відомого юриста, а також він є засновником відомої на увесь світ компанії Microsoft.
Цікаво те, що Білл Гейтс є найвідомішою людиною, яка не довчилась в Гарварді. Щоправда, з часом Білл таки отримав гарвардський диплом, він знову поступив туди у 2007 році, точніше він вже в 2007 його отримав, хоча кажуть, що ця процедура була вже просто формальною.
Також цікаво, у студентські роки молодий Гейтс говорив, що в 30 років стане мільйонером, але на ділі сталося ще крутіше. В 31 рік він вже став мільярдером, уявляєш?
Ого, то невдача. А у 1994 році Гейтс одружився зі співробітницею компанії Microsoft, Мелінда її звали.
Також, незважаючи на конкуренцію з засновником компанії Apple Стівом Джобсом, в житті вони були дуже хорошими друзями. Правда, була справа, що Стів звинувачував Біла в крадіжці ідей. Але, незважаючи на це, у 1997 році Білл Гейтс інвестував 150 мільйонів доларів у компанію Apple.
А ще, ти знав, що Білл Гейтс майже не залишив своїм дітям ніякого спадку? Тобто, враховуючи те, що
якусь частинку він залишив їм.
Дуже маленьку. Але він не зробив це через те, що він там був жадібним або не любив своїх дітей. Він просто вважав, що так буде краще, власне, для них і для суспільства. Вони зможуть самі працювати, самі заробляти, цінувати ці кошти. І ще один цікавий факт. Білл віддає половину своїх статків на благодійність. Тобто дуже велику суму він жертвує іншим людям. Ось така історія найбагатшої людини світу. А зараз у нас рубрика «Стильні речі», де ми поговоримо про
фітнес-трекер, або, як кажуть у нас в народі, фітнес-браслет.
Здавалося б, таке дивне поєднання. Фітнес і браслет. Ну, фітнес – це ж спорт, а браслет – прикраса. Вова, то що можуть робити ці чудо-браслети?
Вони відстежують число зроблених кроків, пройдена відстань, кількість витрачених калорій, загальний час активної діяльності, навіть деякі вміють рахувати число сходинок і тривалість, і якість сну та частоту пульсу. Є водонепроникні і водостійкі. Одні мають невеликий LED-дисплей, а інші ні. Всі фітнес-браслети працюють спільно з додатком для смартфона iOS або Android.
Фірм виробників браслетів є дуже багато, і вони пропонують різні дизайни. Тому ви зможете підібрати навіть такий, який найбільше підійде до вашого стилю. Угу. А, до речі, мої друзі теж носять такий браслет, і вони поставили собі за мету кожного дня проходити не менше 10 тисяч кроків. І ми якось гуляли всі разом, день вже завершувався, а моя подруга пройшла тільки 9 тисяч, десь там 500 чи 600 кроків, і почали з нею бігати, щоб таки досягти позначки в 10 тисяч. Бо досягати поставлених цілей з фітнес-трекером легше, ніж самому слідкувати за своєю активністю.
Отже, підведемо підсумок. Фітнес-трекер є дуже корисний для кожного, адже здоров'я – найважливіше, що у нас є.
А далі у нас рубрика «Основи психоаналізу», де ми поговоримо про теорію розбитих вікон. В чому полягає суть цієї теорії?
А, чекай, я напевно знаю. То коли ти десь приходиш в якийсь, я не знаю, в якесь приміщення, в якусь будівлю, і де тако все захаращено, побите, тобі ще хочеться там то все доглумити.
Суть теорії у припущенні, що безлад довкола людей спонукає їх поводитись нецивілізовано і нехтувати соціальними нормами. Наприклад, неприбрана купка сміття посеред вулиці підбурює людей викидати непотріб у невстановлених місцях. Тобто розбиті вікна – це така метафора авторів цієї теорії. Це Джеймс Вілсон і американський криміналіст Джордж Келлінг. Вони пояснюють теорію так. Якщо, наприклад, в під'їзді будинку хтось розбив вікно і його швидко не замінити на нове, то незабаром там розіб'ють ще одне, а потім ще кілька вікон. І врешті-решт, на думку авторів, в під'їзді не залишиться цілих шибок і різко зросте ймовірність того, що вандалізм переросте у мародерство.
Найвідоміший приклад, який мав практичне застосування цієї теорії, такий. У 80-х роках рівень злочинності в метро був дуже високим. Там скоювалися близько 1500 злочинів, з яких там 6,7 випадків убивства.
Якщо б ви зайшли тоді в метро, ви побачили розфарбовані графіті стіни, ви побачили людей, які перестрибують через турнікет, безквиткових пасажирів, тобто... Ось. І місцева влада вирішила якось з цим боротися. Вони запросили ось цього криміналіста, автора цієї теорії, для того, щоб він їм допоміг. І вони перефарбували, зафарбували стіни, зробили там порядок, поставили охорону в цивільному біля турнікетів, які штрафували тих, хто хотів незаконно проїхатись в метро. Карали навіть за папірець, кинутий поруч смітником. Ось так криміналісту вдалося за 2 роки скоротити рівень важких злочинів більш ніж на третину. Тобто, ще раз, суть теорії в тому, щоб контролювати, слідкувати за порядком і не допускати навіть найменших відхилень від правил, тому що це породжує хаос. І навіть можете за собою помітити, якщо ви там, наприклад, залишите папірець якийсь непотрібний в себе на столі, з часом воно може не збирюватись, і так ви вже не контролюєте. Ну, тобто, можете втратити контроль над ситуацією. Тому контролюйте своє життя та зберігайте в ньому порядок. А з вами були ведучі Вова
і Оксана.
Залишайтесь на хвилі радіо «Голос надії». До побачення!
Па-па!